អរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកហឹមពិសិដ្ឋ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកអំណវិន
លោកជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Conferel ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតម្រេចនិងស្ករត្នោតសរីរាង្គដែលជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រហើយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសខាងសហភាពអឺរ៉ុប
បាទបាទ
ពលរដ្ឋជាច្រើនបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតែនៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកហឹមពិសិដ្ឋដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះនោះលោកកើតនៅឃុំលវីស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកកើតក្នុងឆ្នាំ
1976
កើតនៅចំពេលប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមអ្វីដែលគួរឲ្យកំសត់ជាងនេះទៅទៀតគឺថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនទាន់ទាំងស្គាល់មុខឪពុកច្បាស់ផងពួកប៉ុលពតបានយកឪពុករបស់លោកទៅសម្លាប
់ជារឿងក្រោយសារមួយដែលពួកយើងចាំអត់ភ្លេចទេ
ទូយ៉ាងណានៅក្រោយឆ្នាំ1979អ្នកម្ដាយរបស់លោកបានធ្វើជាឪពុកផងធ្វើជាម្ដាយផងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនចំនួន3នាក់លោកបានចូលរៀនដូចក្មេងដទៃនៅក្នុងភូមិដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1982ក៏ប៉ុន្តែខុសពីក្មេងផ្សេងៗទៀតក្មេងផ្សេងទៀតដែលគេមានឪពុកមានម្ដាយកាលនោះលោកគ្មានឪពុករស់ជាកុមារកំព្រាក្រៅតែពីខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកហើយលោកបានចូលរួមចំណែកជួយម្ដាយនៅក្នុងការរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារផង
បាទជាការពិតណាដើម្បីចិញ្ចឹមកូន3នាក់គឺគាត់ប្រឈមមុខច្រើនមែនទែនគ្រប់យ៉ាងគឺយើងខ្វះខាតអស់ហើយយើងចេញវិបត្តិដៃទៅទេហើយណាមួយលំផលលំបាកខ្លាំងបំផុតគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាស្ត្រីប្រមាញចុងយើងពិបាកគ្រប់ទាំងអស់ហើយនេះជាការតស៊ូរបស់គាត់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូនដើម្បីឲ្យកូនមានអនាគតគាត់ធ្វើស្រែចិញ្ចឹមកូនណាធ្វើស្រែនឹងចំការទៅស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនត្រឡប់មកពីរៀនវិញគឺខ្ញុំជួយគាត់ក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំទៅរៀនត្រឡប់មកពីរៀនវិញគឺខ្ញុំដើររកទិញអេចាយទិញអេចាយពេលនោះគឺសបកដបទឹកស៊ីអ៊ីវយកទៅលក់ពេលដែលខ្ញុំជិះកង់ទៅរៀនទៅយកសបកដបទឹកស៊ីអ៊ីវទៅលក់ទៅហើយត្រឡប់មកពីរៀនមកវិញខ្ញុំតែទិញដូចជាមានបារីកាលនោះគេមានណាបារីខ្មែរបារីឆ្នាំខ្លាំងបារីកតាបអីទិញបារីហ្នឹងមកយកមកមូហើយយកទៅលក
់នៅពេលមានអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1989លោកក៏បានឡើងមករៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាកូនកសិករក្រីក្រគ្មានទីពឹងពំនាក់នៅក្នុងទីក្រុងហេតុអ្វីបានកាលនោះលោកសម្រេចចិត្តមកភ្នំពេញចោលម្ដាយចោលបងប្អូននោះលោកហឹមពិសិដ្ឋ
ឲ្យការជំរុញពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយគាត់មកតែខ្ញុំរៀនជាសិស្សជាប់លេខ1រៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីថ្នាក់ទី1ទី2ទី3មកគឺខ្ញុំជាប់លេខ1រៀងរាល់ឆ្នាំហើយចុងឆ្នាំគេសាលាគេតែងចែករង្វាន់ណាចែករង្វាន់រៀងរាល់ឆ្នាំដល់ចឹងទៅឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំមើលទៅវាទៅមុខខ្លាំងហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញក៏ដូចជាគប់សំជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកគឺខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនណាខ្ញុំមិនឲ្យគ្រួសារលំបាកទេខ្ញុំប្រឡងឌីប្លូមហើយហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តផ្លាស់មករៀននៅភ្នំពេញ
ដើម្បីបានឱកាសរៀននៅទីក្រុងកាលនោះលោកត្រូវចាំចំការឲ្យបងប្អូនក្រាន់បានកន្លែងស្នាក់នៅផងនិងមានអាហារទទួលទានផង
តែដាំបាយខ្លួនឯងមានរោងមួយមានផ្ទះមួយតូចល្មមនៅកណ្ដាលចំការអញ្ចឹងយើងមើលចំការហ្នឹងផងទៅបន្ទាប់ពីនៅបានមករយៈទៅម្ចាស់ចំការដែលត្រូវជាបងប្អូនហ្នឹងគាត់លក់ផ្ទះហ្នឹងទៅលក់ដីហ្នឹងទៅហើយដល់ទៅពេលលក់ដីហ្នឹងទៅខ្ញុំបង្ខំចិត្តសុំម្ចាស់ថ្មីដែលគាត់ទិញតហ្នឹងសុំនៅបន្តហើយម្ចាស់ថ្មីហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកសប្បុរសធម៌មួយដែរដែលមកហូតដល់ពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមិនដែរភ្លេចគាត់ទេគាត់ជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំណាទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺចិត្តល្អមែនទែនមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅចំការទេមានតែផ្គត់ផ្គង់អង្គផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងដូចកថាទៀតព្រោះគាត់ឃើញថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀន
ជីវិតដូចជាចោររស័តនៅកណ្ដាលទន្លេក៏ប៉ុន្តែលោកបានពុះពីរៀនសូត្រជានិច្ចរហូតមកដល់ឆ្នាំ1994លោកបានជាប់បាក់ឌុបហើយក៏បានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍សិក្សានៅក្នុងសាលាតិចណូសាលាតិចណូដែលកាលនោះកម្រណាស់ដែលនិស្សិតប្រឡងជាប់នោះ
កម្រណាស់ទំនាំបានចូលសាលាតិចណូហើយជាប់ហើយល្បីរហូតដល់សុខណាស់វិញណាគេសរសើរគ្រប់គ្នាថាណាហើយគេសម្រាប់គ្រូខ្ញុំតគឺរំភើបចិត្តមែនទែនដែលយើងបានប្រឡងជាប់ចូលរៀនសាលាតិចណូ ឆ្នាំ94ចប់មហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ99ខ្ញុំក៏មានឱកាសចាប់ដើមការងារជាមួយនឹងអង្គការមួយនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការនៅអង្គការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមករយៈខ្ញុំក៏ផ្លាស់មកខាងភ្នំពេញមកធ្វើការនៅរោងចក្រស្រាបៀរ Tiger នៅរោងចក្រ Tiger ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានរយៈពេល73ឆ្នាំបានខ្ញុំមានឱកាសជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេស Basic ក្នុងកម្រិត Master ផ្នែកគីមីចំណីអាហារក្រោមការក្រោមមហារូបករណ៍អង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បារាំង2005ត្រឡប់មកវិញ
លោកចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Conferral នេះតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េច
បាទ2005ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយអង្គការមួយទៀតនៅអង្គការអង្គការ CRS អង្គការ CRS ហ្នឹងនៅភ្នំពេញហើយការងារគឺចុះតាមមូលដ្ឋានដូចនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយអង្គការហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារសំខាន់គឺធ្វើទៅលើជាក្រុមស្កតណោតគឺជាក្រុមស្កតណោតនឹងឯងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់នឹងស្កតណោតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងឯងរហូតដល់ឆ្នាំ2010ខ្ញុំមានឱកាសចេញទៅមានឱកាសបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេស Maurice យកអនុបណ្ឌិតផ្នែកជំនួញដល់ពេលទៅរៀននៅ Maurice បានមួយឆ្នាំខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើស្តាណាមិនទាន់ចប់ទេនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏មានឱកាសចូលបម្រើការងារអំឡុងពេលសាហ្នឹងក៏មានឱកាសបម្រើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Conferral
លោកខឹមពិសិដ្ឋនិយាយមកដល់ចំណុចនៃការសិក្សានៅប្រទេសម៉ូរីនេះគឺរឿងមួយដែលលោករំភើបចិត្តណាស់ពីព្រោះថ្ងៃដែលគេចែកសញ្ញាបត្រគឺឈ្មោះនិស្សិតខឹមពិសិដ្ឋមកពីកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងចំណោមនិស្សិត32នាក់មកពី17ប្រទេស
ថ្ងៃគេប្រកាសថានិស្សិតមកពីកម្ពុជាឈ្មោះហឹមពិសិដ្ឋឡើងមកទទួលពានរង្វាន់វាអរហូតដល់យើងហើបគូចេញពីកៅអីតែម្ដងដែលយើងភ្ញាក់ព្រើបមកណាព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីគេអ្នកមកបកគោលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់ចែកសញ្ញាបត្រនឹងបកគោលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងវាភ្ញាក់ដែលយើងមិនគិតដល់ថាមានឱកាសរហូតដល់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខល្អណាព្រោះអីការទៅរៀនហ្នឹងគឺលំបាកខ្លាំងផងថាទី1រៀនជាភាសាបារាំងហើយទី2ទៅយល់បច្ចេកទេសអញ្ចឹងវាលំបាកទីតង ពេលចប់ហើយត្រឡប់មកវិញបន្តការងារមែនទេទៅអាកំពឹងរៀននឹងក៏នៅតែបន្តការងារតាមអ៊ីមែលតាមអនឡាញដែរហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលត្រឡប់មកវិញក៏បន្តការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Conferral ក្នុងទួនាទីជាប្រធានផលិតកម្មដដែលណារហូតដល់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏ប្រហែលលោកអគ្គនាយកហៃទីអៀងហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងការងាររដ្ឋផលនៃការងារគាត់ក៏តម្លើងទៅជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកនៅរោងចក្រទាំងស្រុងតែម្ដង
ឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលកើតចំពេលដែលប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចក៏ប៉ុន្តែលោកបានខំរៀនខំរស់ដោយខ្លួនឯងខំរស់នៅទីក្រុងខំរៀនពូកែរហូតបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសធ្វើការឡើងទូនីតិរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកខឹមពិសិដ្ឋតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកមានអ្វីនៅថ្ងៃនេះនោះបាទ
កត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទីមួយគឺការជំរុញពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែម្ដងធ្វើបាត់ពីម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់អ្នករៀនហើយអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់គឺអ្នកដែលនៅជំនាញខ្លួនដូចជាឪពុកនិងម្ដាយគឺជំរុញឲ្យរៀនតែម្ដងណាម្ដាយខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាអស់អីក៏អស់ទៅសុខចិត្តទាញរនុតផ្ទះលក់ក៏បានដែរឲ្យតកូនបានរៀនកត្តាទី2ក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរគឺខ្លួនយើងតែម្ដងខ្លួនយើងដឹងហើយថាលំបាកយ៉ាងម៉េចសនុកយ៉ាងម៉េចក្នុងជីវភាពបែបហ្នឹងហើយក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងជាកូនកំព្រាផងយើងដឹងហើយណាអញ្ចឹងកត្តាទី2ហ្នឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងណាតាំងចិត្តថាខ្លួនឯងត្រូវតែរៀនហើយរៀនទៀតរៀនហើយរៀនទៀតណារៀនលហោដល់ទីបញ្ចប
់យុវជនច្រើនណាស់ដែលគេចង់ស្វែងរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដូចជាលោកដែរតើលោកមានអ្វីជាសារចែករំលែកដល់ពួកគាត
់ហ្នឹងហើយលោកតវិនអរគុណណាខ្ញុំមានជាសារសំខាន់មួយប្រាប់ទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងបានជោគជ័យគឺទីមួយគឺកត្តាជំរុញពីអ្នកជំនាញខ្លួនរបស់យើងនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពុកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរៀនហើយកត្តាមួយទៀតដែលជាកត្តាសំខាន់គឺទឹកចិត្តរបស់យើងយើងខំប្រឹងប្រែងកាលណាប្រឹងប្រែងយករៀនសូត្រហ្នឹងគឺរៀនហ្នឹងគឺថារៀនបើថាចាញ់គេរាប់ចោលមកនិយាយឲ្យវាសាមញ្ញពាក្យសាមញ្ញណាឲ្យតែយើងមោះមុតឲ្យយើងច្បាស់លាស់ក្នុងការងាររបស់យើងគឺយើងបានជោគជ័យហើយភាពស្មោះត្រង់នៃការងារអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយយល់ច្បាស់ពីការងារហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការងាររបស់យើងនេះទៅយើងកំពុងធ្វើមានអ្នកខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃការងារនេះគឺខ្ញុំតែគិតថាមិនមែនជាការងារអ្នកផ្សេងគឺការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំវាឆ្លាញ់ការងារថ្នោតហ្នឹងតែត្រូវស្គាល់ថ្នោតតែត្រូវអមរិកអីផ្សេងៗហ្នឹងព្រោះវាជាការងារមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនវាអាចជួយដល់សង្គមខ្មែរយើងផងជួយដល់ប្រជាជននោះផង
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកខឹមពិសិដ្ឋដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វត្តជបរាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកហឹមពិសិដ្ឋជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Conferral ដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមន
េះបាទអរគុណច្រើនលោកនវិនបាទ